Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Ulétaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Tuda, kde my tebe svobodná pěli, kde byla tak привольна nám s tobою.
Tak a my se tady koukneme na Fond konceptuálních technologií Valerie Viktoroviče pěkně na další. Koukneme se na levá.net.webno.cz a koukneme se tady na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. A samozřejmě budeme apelovat na znalosti, ty totiž znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Každý totiž v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. A proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takové znalosti existují tedy pouze v jednom zdroji, tedy v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení, což jsou jediné součásti. Studujte také další tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa a buďte samostatní samozřejmě i při realizaci vlastních tedy zájmů ve svém životě. No, to je samozřejmě ty znalosti a my se koukneme na témata dnešního pořadu. Koukneme se na mistrovství světa ve fotbale v Rusku, které už nám skončilo, a vystoupení ruské fotbalové reprezentace, co kdo, komu, jak, nač, proč, zač. Koukneme se na video chorvatských fotbalistů a něco si k němu řekneme, také příchod senátorů Spojených států amerických k Sergeji Lavrovovi a do státní dumy. Také se koukneme na Pentagonem plánovanou okupaci Běloruska a výzva ODKB. A také se koukneme na legislativní balík paní Jarové s tím, že si vysvětlíme, že globalizace je proces objektivní, ale jeho řízení je proces subjektivní. Také se koukneme na rozdíl mezi aktuální situací v Rusku a na Ukrajině, to bylo zajímavé srovnání, a výzva samozřejmě na samostudium a čtení knih KSB, tedy koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. vítejte. Otázky a odpovědi ze dne 9. července letošního roku. Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak, koukneme se na to, protože čas chvátá. Všichni říkají, nemám čas. No, tak bychom si ho měli udělat. Jak zaznělo v minulém pořadu a co prý říkal soudruh Stalin, to teda já nevím, přijímám to, co říkal pan Pěkin, že tedy pět stránek přečíst nějaké knihy před spaním nás nezabije, i když to nevždy stihneme, tak ten krátký čas bychom si na to měli vyšetřit na to samo studium, aby jsme někde zase nezůstali ukotveni, zakotveni a nedivili se, co se kolem nás děje. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. A moderátor začíná tedy dobrý den, Valerie Viktoroviči, ten odpovídá dobrý den. Dnes máme tedy 9. července roku 2018. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. A jak tvrdí naše federální média, pokračuje moderátor, tak v noci ze 7. na 8. července celá naše země nespala, protože sledovala fotbalový zápas mezi reprezentací Ruské federace a Chorvatskem. V souvislosti s tím se tedy vás, Vladimír, ptá s ohledem na vaše minulé výroky, související s účastí tedy ruské reprezentace na tomto mistrovství. Tak tedy, Valerii Viktoroviči, předtím jste říkal, že globální prediktor, který při svém plánování tohoto mistrovství světa ve fotbale v Rusku naplánoval i to, že jedno z předních míst má zaujmout Rusko. Co se tedy změnilo? Tým byl odepsán státní elitou USA díky podpindosníkům a podpindosnickým fotbalistům. A prý tedy konkrétně s ohledem na podivnou reakci Medvěděva na tribuně, nedbalou hru s hromadou těch nejhrubších chyb, ani nemluvě o té penaltě. Nebo za to mohou neschopní fotbalisté, kteří dokážou hrát pouze tedy se slabými týmy a válet se pak v nočních klubech? Nebo se pro globální prediktor něco změnilo? A Valerij Viktorovič Pěkin k tomu říká, nic se nezměnilo, všechno, co bylo v plánu, se také stalo. A o čem jsem to mluvil? Když říkáme přední místo, tak to neznamená jen medailové místo, ale jedno z dobrých umístění. A v dané situaci se ruský tým umístil tak vysoko, jak se mu nepovedlo několik desetiletí. Umístil se velmi dobře a to už je samo o sobě přední místo i s ohledem na to, že jim za to FIFA, tedy fotbalová mezinárodní fotbalová asociace, vyplatí také slušné peníze. A když jsem ale mluvil o tom, že globální prediktor naplánoval jedno z vysokých umístění, jedno z těch úspěšných míst pro ruský tým, tak jsem mluvil také o tom, že nestačí jeden telefonát a politická podpora fotbalistů, že aby dokázali vyhrát. Je také to samozřejmě nutné, aby na tom byli fyzicky dobře a byli na to fyzicky připraveni. V podstatě máme tedy individuálně schopných hráčů dost, jako Ruská federace, jenže to tu samozřejmě nefunguje. Systémový výběr takových hráčů pro naší státní reprezentaci. Zde je nutné přiznat zásluhy Čerčesovi, že tento systém změnil a začal vybírat hráče pro náš fotbalový tým. Ale každý tým, třeba i stavební četa, zkrátka jakýkoliv pracovní kolektiv není jen součtem úzce specializovaných, vysoce odborných, profesionálních individualit. Jde v něm o individualitu tohoto součtu. Nebo toho daného součtu. Jedná se tedy o to, jak mezi sebou tyto lidi zkombinujete a zda je využijete tak, aby jejich jednotlivé individuální kvality násobily zase individuální kvality ostatních členů týmu a to potom pak následně vedlo k lepšímu výsledku a lepšímu třeba tedy sportovnímu umístění. A je třeba samozřejmě říci, že právě to byl kámen úrazu španělského týmu. Ale k tomu se teď dostaneme. Takže ten problém byl, jak s kým tedy máme hrát a Čerčesov tedy začal skutečně nabírat tým. Také ho za kdeco samozřejmě kritizovali, A je nutné říci, že i okolo jmenování samotného trenéra, tedy Čerčesova, se rozehrál skandál. A to právě toto mistrovství odhalilo tu věc, že pan Mutko je nepotopitelný, když Mutko, který přivedl Čerčesova, zůstal ve vládě. To znamená, že tedy v globální hře hraje na vyšší úrovni, než mnozí naši úředníci ruští. A to jeho odhodlanost tedy klanově korporativním zájmům vedla k tomu, že byl znovu jmenován a dokázal ale také překonat tu situaci, kdy tu byl ze strany americké státní elity diktát s ohledem na formování ruského týmu. Obrátili jsme se tedy na vyšší úroveň a bylo nám povoleno sformovat určitý tým. Nemohli jsme však očekávat ale příliš mnoho. A ta věc se má tak, že je-li stát nemocný, nemůžete očekávat, že je-li nemocný, a to i ideologicky, takže dokážete sestavit tým, který by to mistrovství světa mohl přeci vyhrát. To prostě není možné. A to tím spíše, že už tak nám globalisté pořádně pomohli. Zařídili nám přece skupinu, ve které jsme neměli problém dobře zahrát. Zajistili, a se vším všudy zajistili, vítězství ruské reprezentace nad španělskou reprezentací. Ale právě tato okolnost také vedla k tomu, že nám jako Rusům nezajistili vítězství nad chorvatskou reprezentací. A chci však tedy zdůraznit, že to nesnižuje význam toho, že ruští fotbalisté usilovně běhali a snažili se ze všech sil. My tu ale nehodnotíme sportovní hru, protože znovu opakuji, že žádný čistý sport už dávno neexistuje. Zbyla jen politika a my hodnotíme to, jak byl tohoto hlediska zajišťován tým. Jasně vyhráli tedy Rusové nad Saudskou Arábií, když hráli s Egyptem, tak už začalo být jasné, že ten tým nehraje dost dobře, ale v té chvíli ještě tedy do hry vstoupily politické informační kroky, žádné tedy sportovní, ale politické. Sondování situace a předpovědi, že ruský tým se umístí určitě dobře a může dokonce i vyhrát. Když však postoupil ze skupiny ruský tým a z osmifinále se po zápasu se španělským týmem dostal do čtvrtfinále, bylo jasné, že to je pro náš tým krajní hranice jeho možností. To vítězství nad španělským týmem v podstatě zajistili tedy globalisté. Tak jim to vyšlo, že jsem neztrácel čas ani tím, že bych se díval na celé dlouhé zápasy. V klidu jsem si po jejich skončení přečetl rozhovory sportovních komentátorů a analytiků. Podíval jsem se jen na jednotlivé fragmenty z přehledu zápasu, abych to také něco z toho viděl a mohl danou hru zhodnotit tedy podle těch nejvýznamnějších okamžiků, na které ti sportovní analytici poukazovali. Ovšem v případě toho zápasu mezi Ruskem a Španělskem to bylo jinak. Tam jsem se prakticky na půlku toho zápasu podíval, protože jsem čekal na pořad, který měl začít po tomto zápase, a proto jsem měl možnost ho sledovat. No a když jsem se na to díval, tak mi vrtalo hlavou, kde jsem už něco podobného viděl. Kdy... A až po skončení hry jsem si uvědomil, že jsem to v podstatě vidět nemohl, protože tento zápas v Sovětském svazu nevysílali v rádiu a ani v televizi. Šlo totiž o utkání v rámci olympiády v roce 1952 ve finském Tampere mezi Sovětským svazem a Jugoslávií. Šlo o významný zápas. A jak tenkrát probíhal? Tenkrát to první střetnutí s Jugoslávií dne 20. června roku 1952 skončilo totiž nerozhodně stavem 5-5. A ta hra byla velice zajímavá. Proč a jak jsme hráli tedy v prvním poločase, že jsme vyhráli 3-0, to je otázkou. Existují různé hypotézy a dohady a ty teď tedy ponecháme hezky stranou a pouze řekneme, že k tomu přispěly zase objektivní okolnosti. Potom sotva tedy začal tehda druhý poločas, to bylo už 4-0, potom 4-1, potom 5-1 a všichni řekli, že je to jasné, že Jugoslávie, aha, pardon, tak počkat, tak aha, Jugoslávie vyhrávala, ne, že prohrávala, tak pardon, takže Jugoslávie vyhrávala. No a vyhrávala už 5-1 a všichni říkali, že to tedy musí vyhrát a to je jednou jisté. Otázkou už prý tenkrát zůstávalo jen, kolik na konci bude mít. Už to přece bylo 5-1. No ale pak přišlo tedy posledních 15 minut zápasu a tam se všechno změnilo. Za totiž těch posledních 15 minut zápasu ruský tým, nebo tenkrát sovětský, že ano, dokázal střelit 4 góly, aniž by se dočkal nějaké odpovědi ze strany Jugoslávie. Takže to nakonec skončilo tedy nerozhodně 5-5, proto se tenkrát hrálo celé opakované utkání, připomeneme za 2 dny, ale těch 15 minut ukázalo, že tedy v opakovaném utkání nemá už jugoslávský tým žádnou šanci nad tím sovětským týmem vyhrát. A proč jsme tedy nakonec v tom opakovaném utkání prohráli tedy 3-1? Protože tedy do té hry zasáhlo vyšší moskevské vedení, které tam poslalo celou delegaci, která na tréninku jednoduše naše sportovce fyzicky vyždímala a poslala absolutně vysílený tým do toho opakovaného zápasu s Jugoslávií. Zatímco tedy jugoslávský tým, který absolutně, jehož nálada byla natolik skleslá, oni si totiž uvědomovali, že se jim vyhrát nad sovětským týmem nepovede, a věděli, že to musí prohrát, ale potom je opět něco vzpružilo, když se dozvěděli, že zatímco oni odpočívají, protože jim před tou opakovanou hrou zajistili úplný odpočinek, jen tedy s lehkou rozcvičkou, aby se trošku rozhýbali, tak zkrátka to viděli. Šlo tedy jen u nich o lehkou rozcvičku na udržení formy. Ve skutečnosti se jednalo o odpočinkové dny, ty dva. A zatímco tedy ruské sportovce té době ždímali jako citrony a potom je teprve pustili do hry. To je rozdíl. A bez ohledu na to, že již tedy v 6. minutě Bobrov střelil první gol utkání, Sovětský svaz nakonec prohrál 3-1. A proč jsem to tedy celé vyprávěl? Protože to, co se stalo tedy na zápase Rusko-Španělsko, přesně kopírovalo to, co proběhlo v tom zápase Sovětský svaz Jugoslávie. V roce 1952 už tedy bylo jasné, že soudruh Stalin dlouho nevydrží, takže se vedení Sovětského svazu musí rozhodnout, na čem v budoucnosti postaví své řízení. Dokud se tedy schovávali za široká záda Josefa Vysarionoviče, mohli si dovolit různé kotrmelce, když však tedy potom musíte ale sami rozhodovat o tom, kam povedete takový obrovský stát, jako je Sovětský svaz byl, jak se začleníte do daného světa, jakým způsobem budete budovat své vztahy třeba i se Západem. A navíc ohledem na tu okolnost, že to především tedy řady bolševiků za velké vlastenecké války velice prořídly, a do vedoucích pozic se všude dostali trockisté, protože to byli trockisté, kdo se nakonec zmocnil moci. A vzpomenu zase, že Chruščov byl jasný trockista, byl to přímý následovník pana Trockého. Jmenoval se Lev? Nevím. No to je jedno. Vy určitě víte, já takové znalosti nemám a sám jsem to samozřejmě nezažil. A ti to tedy trockisté tedy řešili problém. Jak se tedy začlení, řekněme, do nových reálí postalinského světa? Jak budou řídit stát? Jak budou navazovat vzájemné vztahy? Jak bude vůbec vypadat rovnováha? A v tomto ohledu, s ohledem na to bylo nezbytné okamžitě začít hledat kontakt se Západem. A jak takový kontakt mohl být navázán? Ten kontakt totiž mohl být navázán pouze přes pseudosocialistickou Jugoslávii, neboť Josip Broz Tito udržoval se Západem velmi přátelské vztahy. To ovšem znamenalo, že konflikt mezi jugoslávskou komunistickou stranou a sovětskými komunisty poškozoval trockistické zájmy při hledání vhodného nárazníku na prosazování kontaktů se Západem přes výslovně strukturní řízení. Dobrý, oni rychle odejdou. Takže ti, kteří plánovali, že se dostanou do vedení po Stalinovi, potřebovali předvést, že teď, nebo už teď, dát všem najevo, že jsou připraveni se přátelit, aby navázali kontakt s Jugosláví. A tak tedy zajistili jugoslávské reprezentaci vítězství nad tou ruskou reprezentací, tedy reprezentací Sovětského svazu. Mimochodem, v tomto ohledu je to sem osmifinále, Rusko-Španělsko a zápas Sovětský svaz Jugoslávie jako přes kopírák. Oni to tehdy potřebovali dát najevo a tak vlastním politickým vlivem na sportovce zajistili Jugoslávii to vítězství tehda. Předvedli tak svou touhu přátelice. Vzpomínáte, jak hned po Stalinově smrti se Chruščov okamžitě obrátil na Josefa Tita? Pojďme hezky zapomenout na všechny bývalé křivdy, obnovíme naše přátelství. Tím iniciátorem tohoto usmíření byl výslovně Sovětský svaz. Přestože vina byla plně na straně Josefa Tita. Byl to on, kdo v Jugoslávii ustavil pseudokomunistický fašistický režim. A ideologicky by měl svůj postoj tedy korigovat právě Josef Broz Tito. Jenže znovu opakuji, bez Jugoslávie nebylo možné strukturně navázat kontakt na vedení západních států. Potřebovali Jugoslávie jako nárazník. No a tento nárazník, naše sovětské vedení, začalo budovat v roce 1952, aby potom po Stalinově smrti mělo možnost navázat tedy daný kontakt s Jugosláví. No a teď se hezky vrátíme k tomu, jak to proběhlo teď a tady. Když lidé tedy pochopili a hodnotili a porovnávali schopnosti ruského a španělského týmu, tak v podstatě nikdo ani nepochyboval o tom, kdo vyhraje. Vůbec nikdo. Dokonce tedy i v Rusku, kde oslovovali lidi ve fanouškovských zónách, fanzónách, jo, na stadionech, tak všichni říkali, že vyhrát tedy nad španělským týmem se asi nepovede. A já jsem všem říkal, že to není tak jisté, že to vůbec není tak jisté, protože okolnosti jsou takové, že bude-li ruský tým alespoň trochu schopný ustát tu hru, tak vyhraje. A ruský tým tento minimální požadavek, který na výdrž, splnil, takže nakonec vyhrál. Ale toto vítězství nad Španělskem předurčilo i to, že druhý zázrak pak už globalisté organizovat nebudou. Protože musí být show, musí to přeci vypadat jako sport. Kdyby to samé provedli ještě i s Chorvatskem, tak by už bylo příliš zjevné a zřejmé, že tady něco smrdí, že tu je nějaké řízení, řekněme, zhora. A co se týká toho řízení zhora, tak ve vztahu ke španělskému týmu bylo více než očividné. Ptáte se, jak se to projevilo? No tak se na to podívejme. Tým sformoval jeden trenér, no ale bezprostředně před mistrovstvím světa ho vyměnili. No a co si řeknete, co to znamená, no trenér jako trenér, jo? No tak ne, každý trenér má vlastní názor na to, jaké hráče on potřebuje, aby s nimi vyhrál. A mezi ním a těmi hráči panuje tedy určité emocionální ovzduší, nějaký způsob komunikace, jsou v tom sehraní. Hráč se naučí, jak trenérovi porozumět a ten se zase naučí, jak porozumět danému hráči a celému týmu. Mají nějaký společný pohled na způsob, jak vyhrát, prostě už vědí, co a jak. Když pak ale vymění trenéra, tak ať už je jeho nástupce jakkoliv schopný ho nahradit, má zase jen svoji individualitu. Opět zopakuji, že tedy žádný tým není součtem individualit, ale individualitou toho součtu. V daném případě vyměnili jeden z prvků, přičemž se tedy z hlediska organizace týmu jednalo o prvek klíčový. Ale je toho ještě více. Kromě určité tedy disharmonie mezi trenérem a jeho týmem, tu máme ještě jednu okolnost. Řekněme politický aspekt v jejich vztazích, do kterého ten tým uvrtali. A všechno to vedlo k tomu, že v týmu vznikla, řekněme, situace, za které se přibližně tři skupiny plynule přecházejí, jedna do druhé, tak se zhruba rozdělili na dvě skupiny, které se kvůli politice mezi sebou nebavily. Vnitřní politické problémy ve Španělsku se staly samozřejmě určujícím faktorem v komunikaci uvnitř španělského týmu. A proto Španělsko hrálo nevalně. To byl tedy problém, jak ten tým lépe sehrát. Takže trenér a všichni okolo toho španělského týmu museli tu situaci samozřejmě řešit. Oni se všichni tedy počítali za tým schopný utkat se o první místo a to je, oč tu stále šlo. No a v osmifinále se měli utkat s týmem Ruska, který je v žebříčku světa někde na 70. místě. Co by tedy trenér měl v takové situaci podniknout? A co by měl udělat tým? Museli se konečně sehrát a stát se jednotným týmem, stát se tou individualitou s určitými kvalitami, proměnit se, řekněme, v živý organismus, začít se mezi sebou vůbec bavit a sehrát se, hodit své zkrátka politické názory za hlavu a naučit se rozumět záměrům svého trenéra a plnit je. A tyto vztahy zkrátka museli navázat. Takže trenér udělal věc, která se v té chvíli zdála být objektivní. Co tedy bylo třeba podniknout? Přijmout zkrátka to utkání Rusko-Španělsko jako prvek celkového tréninkového programu před budoucími zápasy. To znamená sehrát tým, stmelit ho a v podstatě tak tedy jednal a všichni to chápali. Napřed v tréninku kluky hezky jako potrápit a potom je v lehkém utkání tedy s ruským týmem nechat všechno to, co se tedy tvrdě nacvičili, s plným nasazením v tréninku hezky uplatnit, ale lehce a tým by byl hotov a byl by připraven zvítězit. To vůbec nebyla tedy špatná strategie, až na to, že ruský tým už měl jinou kvalitu a řídil ho jiný trenér a také s jinými úkoly. Takže to pro ně žádná procházka růžovým sadem samozřejmě nebyla. A bez ohledu na to, že tedy 80% času měl míč španělský tým v tomto zápase, nedokázal v podstatě nic udělat. Ruský tým zabral a hra se jim nedařila. A potom došlo i na ty penalty, že ano? A jak to komentoval tedy ruský komentátor? Citujeme. Statistika odpoví na všechno a španělský brankář podle ní chytá nejlépe góly vystřelené tak a tak a ruský brankář podle statistiky zase nejlépe chytá tedy góly střelené tak a tak nebo tam a tam, že ano. A tak se začaly také kopat v Reálu penalty. No a co se stalo? Ukázalo se, že tedy ruští hráči tu statistiku už znali a kopali tedy míč tam, kde ho měl španělský brankář problém chytit. No a následně dva španělští hráči očividně tu statistiku neznali, protože neproměnili. Zde tedy nijak nesnižuji zásluhy Akinfeva, to byl asi ruský golman, ne, opravdu nevím, neviděl jsem ani minutu mistrovství světa, zkrátka pro mě to je pase. Ale skutečnost, že tedy nám ty dva míče darovali, je tedy, jak bych to řekl, co na to potom řekl komentátor? No jen se podívejte, jak je ta statistika přesná. Prostě ty míče, které Akinfejev podle ní nejlépe chytá, opravdu i chytil. No, tak tedy bylo vidět, kdo je zasvěcen do toho, jak je třeba hrát a kdo zase zasvěcen není. Ale pro ty hráče ze španělského týmu, kteří skutečně hráli, to byla tragédie. Byl to pro ně šok. Říkali si nejspíš, jak je to možné? My jsme do hry dali vše a kdo to nad náma vyhrál? No. Další den tedy ve španělském tisku také všechno analyzovali a ukázalo se, že všechny příčiny jsou objektivní. Takže předvedli, jak zařídit, aby tým prohrál, ale nikdo za to vlastně, aby za to nemohl. Že ano. Ve španělském týmu za to tedy nikdo nemůže, ale přesto prohráli. Tak to se totiž realizuje řízení, dámy a pánové. Jakmile však ale proběhnul tento zápas, tak bylo jasné, že druhý takový zázrak ruskému týmu už zařídit nemohou. A stejně jako španělský tým nemohl s tým ruským prohrát jinak než tedy na penalty, tak zase ruský tým musel v tom dalším utkání ve čtvrtfinále prohrát přibližně podle stejného schématu a proto tak také prohrál. Přičemž ukazatele hry byly v porovnání s tou hrou se Španělskem poněkud vyšší. Jenže nesmíme samozřejmě zapomínat na to, že chorvatský tým je také profesionálně o dost horší než ten španělský a znovu opakuji, že jde o individualitu součtu. Tedy my jsme tou hrou s nimi zajistili potřebnou show nebo potřebné show a prohráli jsme tak, že jsme vlastně neprohráli. To znamená, že úkol byl tedy splněn a to se vším všudy. Globální prediktor zajistil tedy Rusku jedno z nejlepších umístění a v podstatě by se dalo říci tedy to přední místo. Nebyly to samozřejmě první 3-4 místa ani finále, ale došli jsme přece do čtvrtfinále. Vždyť kdy se Rusům něco takového povedlo? Je to také ukazatel toho, že se Rusko uzdravuje. No a zde je třeba tedy zmínit ještě jednu okolnost. Všichni, kteří si myslí, že sport stojí mimo politiku, ať si vzpomenou na ta prohlášení chorvatských hráčů, kteří prohráli a nebo vlastně vyhráli, že ano, a pak prohlásili, že bojovali přece za Ukrajinu. Sláva Ukrajině! Tak to tedy znamená, že je jim fašistický režim na Ukrajině blízký. No a je to skutečně tak. Chorvatům je ten fašistický režim na Ukrajině blízký, protože Chorvaté jsou v podstatě ve vztahu k Srbům. No, oni jsou sice také Srbové, ale jsou to takový tedy srbští Ukrajinci. Ukrajinci tedy v srbské variantě. A moderátor říká, něco jako svědomí Chorvati? Ano, svědomí Chorvati, srbští katolíci. Proto jsou si ideologicky blízcí se svědomými Ukrajinci a proto jsou také naladěni proti Rusky. Na tom prohlášení totiž není vůbec nic překvapujícího. A u nás si někteří myslí, že když si zaspívají pod bídným hadrem hymnu, tak to nic neznamená. No tak hele, znamená to a hodně. A zase sport se již dávno změnil v politiku. Politiku totiž prosazovanou všemi silami. Teď ho za to, jakože toho chorvatského fotbalistu odsoudili a vyloučili z mistrovství, ale zárodek tu máme a ten se mohl a bude samozřejmě rozvíjet. Chorvatsko plně podporuje genocidu totiž obyvatel Donbasu, genocidu ukrajinského obyvatelstva. A to je to, co znamenají ta prohlášení, ať už teď tvrdí cokoliv. Jediná možnost, která by doložila, že Chorvatsko politicky tato prohlášení odsuzuje, by bylo jejich okamžité vyloučení z reprezentace, no ale to neudělali. A to znamená, že Chorvatsko na státní úrovni podporuje genocidu ruského obyvatelstva žijícího na Ukrajině. Těch, kteří nejsou svědomí a Ukrajinci jsou jen díky místu svého bydliště. Je to všechno náš jednotný přeci národ, Malorusové, Bělorusové a Velkorusové. Trojjediný ruský národ, který zahrnuje i ostatní národnosti. To je všechno, co se k tomu dalo krátce říci. No, 29 minut, 46 sekund videa. Jestli to bylo krátké, ale bylo to zase poučné a obsažné. Co vy na to? S těmi dějinými konsekvencemi, souvislostmi. Zapadá vám to trošku? Je to zajímavý pohled? Já jsem přesvědčen, že jo. A i kdyby nebyl, zase jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého. Hlavně to, že tady sport dávno není čistý a není o sportu, ale o politice. Vzpomeňte si na Jana Hnízdila, lékaře. Dneska dělá tu psychosomatiku, že ano, celostní medicínu. Vzpomeňte si na jeho desatero a na knihy a právě vyprávění a další věci a vůbec jak se dostal k tomu, že léčí psychosomatiku a co kdysi sám dělal a jak prozřel. Jo? Co říká, že lidské možnosti nebo hranice lidských možností lidského těla, možností lidského těla jsme překonali už někdy, řekněme, ve 30. maximálně 50. letech minulého století. Ale sponzoři potřebují bavit lidi chléb a hry, potřebují nové rekordy, potřebují lepší výkony, no a pak se divíme, že všichni musí všude čůrat a občas jim tam vyskočí něco. U někoho to nevadí, protože se řekne, že to je přece na astma a půlka finské tamhle běžecké reprezentace na olympiádě nebo vůbec celé reprezentace šňupe nějaký fety na astma. Ale Rusové určitě dopují. No tak samozřejmě. A pak se koukněte na čísla, dámy a pánové, kolik u koho se dělá kontrol na doping. No. A pak si přečtěte, jak zase Serena Williamsová si stěžuje, jak moc musí čurat, že protože furt chtějí nějaký vzorky a přitom nejvíc zkoušek prakticky minimálně pětinásobně má Ruská federace, než jakékoliv jiné, když to máme v zastoupení států, než jakýkoliv jiný stát světa. Jo? Takže se ptejme, jak to ta vada vlastně dělá, ta světová organizace proti dopingu. No nic, jdeme dál, to byla jenom možná taková vložka, abyste si to uvědomili se vším všudy. Tak, i když o vás nepochybuji, že to dávno víte, tak to bylo spíš pro ty nové, že? Koukneme se na další otázku a ta je prý od někoho, kdo se představil jako Deutschland. Valerii Viktoroviči, je možné říci, že příjezd senátorů USA k Lavrovovi a do státní dumy je půkrle před Putinem? No a pan Pěkina to říká, no tak to v žádném případě. V naší politické sféře je lidí dost, se lidi tedy dost si lidé, tady chybiška, dost dobře neuvědomují, kdo je to Trump. A když já říkám, že Trump vyhraje, tak to není kvůli tomu, že bych ho podporoval či nepodporoval, že bude lepší a vnímavější, protože má slovanskou manželku, blá, 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 blá. Nic podobného, ani něco podobného, nic absolutně ne. Trump je totiž americký prezident, který pracuje na úrovni globální politiky a je tedy představitel globální elity. Pokusy vysvětlit tedy jeho jednání tím, že je to ve své podstatě hokinář, tak okamžitě poukazují na ignoraci mluvčího. To tvrdíte vy? A to si říkáte analytik? Vy si myslíte, že jedná Trump tak, jak jedná, protože je nějaký hokinář? To jen znamená, že vy nejste dobrý analytik. No, něco podobného. Všechny ty jeho bankroty Trumpovi byly pouze jeho testováním na stres a na odolnost. Byla to jeho zkouška, aby se dostal mezi globální elitu. Srazili ho na kolena, aby viděli, jak to dokáže vyřešit. Co dokáže zařídit, jak se vyzná, či nevyzná. A opakuji, že Winston Churchill u podobných zkoušek propadl a tak zůstal na úrovni jen státní elity. Ale Donald Trump všechny ty zkoušky udělal a byly to dost tvrdé zkoušky. A teď je zástupcem globální elity a je naladěn proti Rusky. On hájí zájmy globální elity a USA. Ale i Rusko je pro něj jen spotřební materiál. USA i Rusko. To je třeba si uvědomovat. Když pro něj bude výhodné s Ruskem se přátelit a s Putinem třeba, aby tak vyřešil nějaké vnitřní americké problémy, problémy globálního prediktoru, tak se zkrátka bude s Ruskem přátelit, ale ve svém zájmu a za svých podmínek. To je třeba si neustále uvědomovat. Tak tedy přijela delegace. A není to náhoda, že přijela právě 4. července v den nezávislosti USA. Vždyť k čemu v podstatě tedy došlo? Ta delegace totiž vešla a mluvčí, který řídil schůzi státní dumy Ruské federace, přerušil toho, který právě mluvil a řekl: přišla k nám americká delegace, pojďme všichni povstat a uvítat ji. No tak co to jako mělo být? Zdvořilost? To přeci není žádná zdvořilost, to je projev jeho otrockého, lokajického vztahu ke svému páníčkovi. Protože páníček přišel. Takže moderátor říká, tak to oni udělali pukrle. A pan Brjakin, ano, a museli udělat pukrle. Vstoupil totiž páníček, tak musíme povstat. No a kdo byl tedy ten mluvčí? Nebyl to Ivan Ivanovič Melnikov? První náměstek předsedy KPRF, to by měla být komunistická strana Ruské federace, že jo? Komunistická partia, myslím. Ti stejní lidé, kteří potápěli Rusko, Sovětský svaz, jsou stejně jako dřív ve své duši otroky a podpindosníky. Pro ně je důležitý páníček. Mohl to přece udělat v klidu, až potom. Až skončí jednání a říct, hele, navštívili nás američtí kolegové, blablabla, všechno by jim ukázalo, bylo by hotovo, vymalováno. To by přece bylo normální, běžné, řekněme standardní. V americkém kongresu lidé tedy vstávají, když k ním někdo přijede, jo? Ne, a Rusové, ruští zástupci lidu, všichni vstali a začali tleskat. Přičemž většina s takovým nadšením, o, paníček nás navštívil, hurá! Vrhali takové oddané pohledy. A znovu opakuji, že režisérem toho podlézavého a pro Rusko a poslance státní dumy ponižujícího činu byl představitel KPRF, který tedy prý bojuje za nezávislé Rusko. Když tedy mluvíte o nezávislosti a suverenitě, tak tady máte konkrétní čin, to, co tam proběhlo. A opakuji, že to nebyla náhoda, že se to stalo právě 4. července. Vešli zkrátka tam, no a oni se mu poklonili, nebo jim. A před kým se klanili? No přece před svým páníčkem. A to tedy znovu opakuji, 4. července, v den nezávislosti USA. Všichni vstali, všechno přerušili. Vždyť, co jiného máme na práci? Jakési zákonodárství pro nějaké zaustalé Rusko. Páníček přišel, tak okamžitě všichni vstaňte. Okamžitě se všichni věnujte. No. A moderátor říká, všichni si navlékněte na nos zvoneček? To by mělo být i narážka na nějaký film, nevím, neviděl jsem ho, Kinzadza. Označení nějaké nižší kasty. A pan Pěkin tedy říká, ano, všichni se okamžitě úctivě pokloňte. To se tedy mělo stát. A právě proto to bylo naplánováno na 4. července a bylo zapotřebí předvést, co je Rusko zač a nač se Rusko zmůže. Proto také jeden z těch senátorů po návratu do USA prohlásil toto. Citujeme. Děláme chybu, když sankce uvalujeme na Rusko, které je stabilní. My musíme sankce uvalovat na naše lokajíčky, kteří nám posluhují a kteří dělají, co se jim řekne, kteří jsou ve vedení. Viděli jste, jak všichni povstali? Jen jsme vstoupili do státní dumy a hned vyskočili. Protože jsme vstoupili my, jejich páníčkové, bílí sáhybové, panstvo. A oni nejsou nic jiného než obyčejní slouhové, naši otroci, kteří dobře vědí. A proto sami hezky povstali. Oni přeci vědí, co je to pracovní etika, zdvořilost. No tak se před námi plazili na kolenou před bílým panstvem. A kdo přitom tedy stál v jejich čele? No KPRF. Tečka. No jen si to vezměte a vzpomeňte si, že jakmile USA něco potřebují, třeba provést nějakou politickou akci, aby na jejím základě postavili svou propagandistickou protiruskou kampaň, Raškin okamžitě vyskočí jako čerčík z krabičky a zaangažuje hezky straníky a přívržence, kteří zase zajistí potřebný obrázek pro média a pro přijetí určitého zákona. To právě kvůli tomu, že potřebovali prověřit, nakolik je ruský řídící sbor stejně jako dřív podpindostnický a připravený posloužit zájmům USA a poplivat tak ruské zájmy. Přišli do ruské státní dumy právě 4. července. Jen proto. Jednalo se tedy o test, který naše státní vedení, kterým tedy neprošlo. A my se tu bavíme tedy o nějaké suverenitě? A potom se divíme, kde se vzal ten penzijní zákon a proč je zaváděno DPH, které likviduje ruskou ekonomiku? O tom penzijním návrhu zákona ještě lidé diskutují. Ale co to DPH? Vždyť při té příležitosti ještě zvedají DPH, které likviduje výrobu, které jen stimuluje rozvoj ruské ekonomiky jako surovinového přívěsku západu. A to všechno dělá tedy v uvozovkách ruská vlastní vláda. To je bilance našeho vedení a potom chceme po samotném Putinovi, aby za nás jako Děda Mráz všechno zařídil. Američané nám tedy předvedli veškerou tu prohnilost ruského státního vedení. Předvedli vám konkrétně, komu se ruští poslanci podřizují, jaká je ta jejich lokajíčkovská mravnost a čí zájmy jsou pro ně důležitější. Je to stejné, jako si jen tak zaspívat nějakou tu písničku. No ale kdyby jen tak nějakou, ale rovnou ruskou hymnu a pod bílým hadrem, to samozřejmě pan Pjakin naráží na ruskou reprezentaci na zimních olympijských hrách, že ano. Tak. To jsou tedy události stejného úrovně, stejného významu a teď šlo o ruské poslance, kteří formují ruskou státní nebo právní úpravu. Je teď zcela jasné, na koho jsou oni orientováni a předvedli nám, že je pro ně okřiknutí ze západu důležitější než kvalita životů a přání ruských občanů, ruských obyvatel, protože oni jsou všichni jejich lidé. Všichni se orientují tam. Stop. Když si ten americký zástupce přijel sem do parlamentu a nejdřív se tam samozřejmě předvedl a všichni tam také tleskali, asi bychom si měli znova projet ty videozáznamy, kdo všechno tam měl ovace aplaudy, já teď nevím, jak se ten pán jmenoval, jak si odvez zase údajně toho ruskýho, tam nějakýho hekra, krekra, nebrn, krekra. Tak, jo? Aby jsme věděli, komu naši volení poslanci v České republice zdají jsou jim, a pak se divíte, že jsou zákony na dvě věci, a že je v nich takový bordel, že zmetci se díky právníkům z toho ze všeho vykroutěj a vy, když budete dodržovat zákony, jak sebe líp chcete, tak vás to stejně vždycky semele. Tak se ptejte a koukněte se velice dobře, najděte si ta videa, já se na ně taky někdy budu muset kouknout, ale až po dovolené. Jak tam tomu pánovi vesele tleskali ti naši lokajíčci, abyste si nedělali, že to je jenom v tom Rusku. Tak se koukněte na to, když to tady vydali, bez chválení, protože něčí ministr něco řekl, něčí, myslím samozřejmě, něčí politické strany se něco řekne a ono se to udělá. Teď jsme se s panem Tichým přece bavili i s panem Wagnerem o tom, co se děje i tady, že o Marrakešská umluva a další, ne, všechno je v pořádku, nebudeme přibírat nic, jo, on tam jenom jel a on tam něco podepsal, to je dobrý, a globální pakty jsou taky super a všechno se vyřeší. Ne, dámy a pánové, mažou nám hubu kolem, nebo med kolem úst, takhle, abych byl slušný, drze lžou, vysmívají se nám a my jim to máme sníst i s navijákem, ano? To si uvědomte, takhle to je. Všichni jsou připraveni se plazit po břiše před svým páníčkem a likvidovat nejen Rusko, teď myslím i Česko, až do hořkého konce. Teď už pokračuji panem Pjakinem. To udělali všichni, kteří vstali a tleskali senátorům americkým. A kdo je tedy přitom vedl? V čele totiž tam byla v Ruské federaci KPRF. A ta je tím hlavním zrádcem a imitátorem, kterému tedy vůbec nelze svěřit řízení Ruska. Jen se na ně podívejte. Kdo zničil Sovětský svaz? KSSS. A když v referendu lidé rozhodli, že má Sovětský svaz dále existovat, tak to bylo partajní sovětské nomenklatuře a KSSS u zadku. To právě v KSSS. Ve stranických výborech vyráběli všechny ty plakáty, které potom lidé nosili na těch demokratických demonstracích v uvozovkách. A o zničení Ruska se KPRF pokouší samozřejmě i dnes. Kolik je ještě tedy zapotřebí důkazů, abyste to viděli? Tady máte názorný příklad v osobě Ivana Ivanoviče Melníkova. To má být tedy ruský vlastenec? Je to podpindosník, lokajíček a otrok toho paníčka za velkou louží a ruské zájmy ho zásadně nezajímají. Zajistil si tedy teplé státní místečko v politické pozici, kde ho dobře platí, aby vodil ovce v kruhu. A co ty 2 100 000 podpisů pod peticí za referendum o nerozdělování republiky československé federativní? Co? Pomlčka československá, když se hádali o kraviny. Lidé nechtěli rozdělit tuto republiku, tak jak varuje doktor Edvard Beneš, prezident Československé republiky ve 47., aby jsme se nenechali rozdělit. A na konci roku 1992 se na zájmy, na přání občanů nehledělo. Jo? Tak tady to máte. Tak taková byla situace s tím příjezdem senátorů do USA, říká pan Pěkin. A moderátor říká, a řekli jste, že se jedná o všechny, kteří povstali? Ano, ti, kteří povstali, nebo vstali. No a moderátor říká, byli tam i takoví, kteří nevstali. Ano, ti, kteří mají svoji čest a své svědomí. Takže opět nabádám, jak tady přijel tamten, teď nevím, jak se jmenoval, pro toho krakrakra, najděte si to, bylo by to velice zajímavé proštudovat. Možná to vy víte, možná mi to napíšete do mailu, nebo se o tom někdy pobavíme, tak kafe dobré. Ne, kafe je vynikající. Protože si ho dělám sám. Tak, další otázka. Je to zpráva od Georga. Takže ne Georgia, Georga, jo? V minulém pořadu z 2. července jste prohlásil, že Pentagon plánuje okupaci Běloruska. A pan Pekin říká, ano. A co prý, tedy pokračuje otázka, a co organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti? Aha, to je ono, to je o to ODKB. Což pak oni nevědí, že útok na Bělorusko znamená válku s ODKB, tedy s Organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti. A existuje určitě samozřejmě i dvoustranná smlouva o vzájemné pomoci. Vždyť to by byl konflikt s jaderným státem. Nebo byla ODKB již rozpuštěna? Nebo jste to přehnal? Tak se koukneme na tu Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Nic jsem nepřehnal, říká pan Pěkin. ODKB je totiž zajímavý nástroj a u nás tu máme některé patrioty, kteří se, je-li tedy řeč o Sýrii a dalších podobných věcech, ptají, a kde je ta kolektivní bezpečnost, ta smlouva a organizace? Kde jsou naši spojenci, což pak ta válka v Sýrii ohrožuje pouze Rusko? Ta přece ohrožuje všechny členy organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Tak proč působí v Sýrii jen Rusko? A co spojenecká smlouva o té vzájemné kolektivní bezpečnosti? To nic neznamená. Když jste to podepsali, tak se také zapojte. Tak pan Pekin říká, no ale ne. nechávají různé politické kličky a zpravidla tyto nebo tito rádoby patrioti reagují tak, že třeba tu smlouvu zrušit. Ne, je třeba tedy metodicky pracovat na jejím posílení a prohloubení, na tom, aby společné hrozby byly opravdu společnými hrozbami, aby to nebylo řešení, jak se vést a ukrývat jen za zády někoho jiného, silnějšího, že ano. A v daném případě zřekněme za zády Ruska. A očekávat, že smlouva kolektivní bezpečnosti bude hájit něčí zájmy, a to dokonce půjde-li o její vlastní. Dokud to nebude podpořeno tím, že by někdo vtrhnul přímo na něčí území, tak to se prostě nedá. No a dále, řekněme tedy příklad, že vojska Severoatlantické aliance, tedy NATO, vstoupila na běloruské území. Má kvůli tomu tedy Rusko snad rozpoutat jadernou válku? To je varianta, kterou nepřežije nikdo. Jak by tedy Rusko mělo bojovat? Na vlastním území? Nebo v jaderné válce? Oni zkrátka bomb litovat nebudou. Budou bombardovat a kvůli tomu do toho jdou. To tedy znamená, že musíme podniknout takové politické manévry, aby k tomu vpádu do Běloruska vůbec přeci nedošlo. A proč se tedy Američané, NATO, Severoatlantická teroristická organizace, chovají tak drze? Proč, když tu existuje organizace o kolektivní bezpečnosti, jsou připraveni realizovat takovou akci s Běloruskem? No a já vám to připomenu, pánové a dámy. Teď nedávno se totiž konala ta schůzka Donalda Trumpa s Kim Jong-unem. A o čem tam mluvili? No přeci o jaderném odzbrojení, o raketách a hrozbách. Zda tedy Kim Jong-un vůbec jaderné zbraně opravdu má, měl, či bude mít, nebo ne, to neví nikdo. Teď už je bude mít ale stoprocentně. Proč? Protože Korea, Severní Korea podepsala, že budou zbraně jakože k Severní Koreji uloženy na čínském území. Čína teď Severní Koreji může tedy kdykoliv předat vše potřebné a potom bude jadernými zbraněmi vyzbrojena Severní Korea až po zuby. Všechny manévry byly provedeny tak, aby Severní Koreu vyloženě posílili. Ať už tedy v tomto okamžiku tedy Severní Korea ty zbraně má fyzicky nebo ne, Západ sedí a klepe se strachy. A přitom to vůbec není jisté, zda je má nebo ne. Zatímco Rusko má skvělé zbraně, armádu, která svou bojeschopnost už prokázala, i teď tedy v té Sýrii, také mají historické zkušenosti přece z válek s Ruskem. Tak proč si tak koledují? A jak to, že se nás vůbec nebojí? A úplně nás jako Rusko přehlížejí? No právě proto, že mají své historické zkušenosti. Takže zase historický nebo spíše dějinný exkurs, dámy a pánové. Byl tu Sovětský svaz, který měl neporazitelnou a legendární armádu, která byla velmi dobře vyzbrojena tehdy moderní technikou, která byla v té době nedostižná. O některých druzích ruských zbraní nebo sovětských se Američanům tehdy ani nesnilo. Ještě teď nejsou schopni ani vyrobit. No a jak skončila ta neporazitelná a legendární armáda? Když se spojilo západní Německo s východním, tak slibovali, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. A přitom se rozšiřuje. No a co na to Rusko? Rusko celou tu dobu přemýšlelo jen o tom, jak by posloužilo americkému panstvu. Všechna ta ruská elita o tom přemýšlela. Myslíte si snad, že si tu situaci neprověřili? S ohledem na ten plán vpádu do Běloruska sem přijeli prověřit si prohnilost ruské elity. Zda proti tomu něco podnikne nebo ne? Zda bude ruská armáda na běloruském území dříve než armáda NATO? A nebo nebude? Otěcko Lukašenko je nahraný A nehledě na to, že maximálně v úzkých, stále ještě poklonkuje páníčkovi za velkou louží a na Rusko pořád cení zuby, protože se stále nehodlá dohodnout. Ten osud Kadáfího, Muammara Kadáfího, ho ničemu nenaučil. A ani osud Sadáma Husajna. On si zkrátka myslí, že je chytřejší a podaří se mu z toho nějak vyvléknout. Nebo ho tak očarovala ta pohádka o litevském velkoknížectví? To je přece vnadidlo pro idiota. A moderátor říká, slíbili mu malinové kalhoty, tedy zase narážka na film King. Kin, ne Kin G, ale Kin Dza Dza. Zase označující výsadní postavení v tom filmu, malinové kalhoty. A pan Pěk říká, jo, ano. Takže když plánují, tak přitom vycházejí z akce schopnosti těch, kteří budou přijímat politická rozhodnutí, zda jednat tak či onak. A uvedu vám příklad. Válka z roku 2008. Sarkozy na olympiádě v Pekingu plakal, když přemlouval Putina, aby nic nepodnikal, protože s Medvěděvem už vše bylo dohodnuto. Je o tom skvělý film, jak od toho Medvěděv dal ruce pryč. A něco ve stylu, ať si klidně ty osetýce vybíjejí, mně je úplně jedno, zda tam budou vojska NATO s raketami zacílenými na Rusko. Mně je to ukradené, jen abych dál panoval z tohoto křesla, z tohoto krásného tchunu. No, jemu to bylo jedno, ale nám to přeci jedno nebylo. Za co tedy považují naše Rusko, naši vlast, naši rodnou zemi? Ani Putinovi to nebylo tehdy jedno a proto řekl, že stranou stát nemůžeme. Měl tenkrát sílu a možnost to udělat. Stačilo tedy 5 dní a ten problém byl vyřešen. A ano, Medvěděv se to tedy v mnohem pokusil zase zahladit svým paktem Medvěděv v Sarkozy, ale nepovedlo se to a Sarkozy ho odepsali. A teď už mu budou pořád ze života dělat peklo, a to ze dvou důvodů. Protože na jedné straně je ještě brzo odepsat ho úplně, a na druhé straně, dokud ho stále válcují, je pro ostatní elitu výstrahou pan Sarkozy. No, jdeme dál. Rok 2011, Libie. Putin říká, co to Západ hodlá podniknout za křižáckou výpravu? No a v odpověď Medvěděvova hysterie. Kdo si vůbec něco takového dovoluje? Jak je možné našeho amerického páníčka v něčem kritizovat? On je přece svatý a bezúhonný a Rusko podporuje všechny kroky podniknuté Západem ve vztahu k Libii. No a tak výsledkem bylo arabské jaro a válka v Sýrii, která se málem rozšířila až do Ruska. A za takové situace přemýšlíme o té organizaci, o smlouvě kolektivní bezpečnosti. Joj, máme přece ODKB. No tak se na to pojďme podívat hezky realisticky, ano? Co to jako to ODKB, ta smlouva o kolektivní bezpečnosti, dál. My tedy v Sýrii bojujeme za zájmy všech, celého postsovětského prostoru, ale i za celou Evropu, jako Rusko. Což pak nám to snad Evropa za to nějak poděkovala? Nebo nám pokaždé bodne nůž dozad, nebo hodí klacek pod nohy? A co Američané? No, s těmi je to jasné, že jo? Mají poděkovat za to, že jejich armáda byla poražena? No to asi ne, že ano. A znovu opakují, už po XT. ISIL, ISIS, Daíš. Globální terorismus je nepravidelná armáda Spojených států amerických. Teď už je to jasné, zkrátka i úplným idiotům. To dříve se ty nejchytřejší z chytrých ještě pokoušeli prý říkat, dokažte to! No tak jakoby reportáže přímo z místa nic nedokázali a nedokládali, že ano. Všechno vám to ukázali, i okomentovali vy chytrolíni a stačí si to metodologicky začlenit. Analyzujte si to podle plné funkce řízení, přes 6 priorit řízení, přes druhy sociální moci a sociální idiocie, přes mezní hodnoty, a to znamená podle dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. To je tedy ta metodologie práce s informacemi, po které se vše stává očividným. Skládat proto naděje do nějakých formálních nástrojů je mírně řečeno hloupé. Moc je v praxi totiž realizovaná schopnost řídit a je třeba se podívat, jak reálně probíhá řízení a jaké nástroje řízení a do jaké míry jsou akceptovatelné a jak je ta či ona strana zase využívá, no ne? Jediná tedy možná záchrana pro Bělorusko je, aby jsme tuto otázku ukončili, za prvé, že pan Lukašenko přestane chytračit a začne hrát čestnou hru, potom Bělorusko nechají na pokoji, no a za druhé, my se musíme na běloruském území ocitnout dříve, než tam vtrhnou vojska NATO. Je to analogické situaci se vstupem vojsk do Československa v roce 1968. Samozřejmě za necelý měsíc, za 3 týdny, 21. srpna si to připomeneme, že ano. Je to analogické tedy s tím vstupem do Československa z roku 1968, kdy jsme Západ, NATO předběhli doslova jen o několik hodin, a to jsme byli už nuceni vytlačovat vojska NATO z Československa. Konec, tečka. Tak, zase jsme to nakousli, samozřejmě, až nastane příznačné. Teď nevím, jak to říct. To zajímavé slovo. Samozřejmě 21. srpna plus minus autobus nějaký den se tomuto výročí smutnému, tragickému, pro někoho možná veselému a dobrému, zkrátka se na to také podíváme z mnoha různých důvodů. Takže pokud, dámy a pánové, k tomu samozřejmě také něco vyčmucháte, máte k tomu také něco, aby jsme jenom nerazili to, že všechno bylo na dvě věci. Sic to mělo přeci také své oběti, tak zkrátka budeme se tomu věnovat, ale právě kouknout se, oprostit se od těch emocí a mrknout se na to, co se tady skutečně dělo a co stálo za hranicemi 60 kilometrů, ani ne, od našich tady západních, severozápadních hranic, co tady bylo nachystáno za armádu, aby sem vlítla. Protože se pražské jaro roku 1968 se nelíbilo ani západu, ani východu. A opravdu to zatím tak vypadá podle všeho, že se rozhodovalo v reálích pár hodin, čí armáda to bude dříve či později. A ptejme se, jestli ten bordel, který tady máme pomalu 30 let, by bylo dobré, kdyby tady už byl od roku 1968, od srpna. No, tu demokracii super zastupitelskou, skvělou, jedinou giga mega triga nejlepší. Pak se podívejte na to, jak ten náš stát dneska vypadá. Tak, to jenom tak. Nechci nic snižovat. Každá oběť je špatná. A těch věcí je opravdu hodně. Tak dál. Teď zpět k pořadu. Další otázka je prý od Vlada, říká moderátor. Valerii Viktoroviči, od 1. července nabyl platnosti legislativní balík poslankyně Jarové. Je očividné, že proti teroristům, kteří jsou obvykle řízeni tajnými službami, sotva v něčem pomůže. Okomentujte tedy, jak bude fungovat. K čemu vůbec tyto zákony mají doopravdy sloužit? A zda to není další hřebíček do rakve svobody slova a prvním krokem k zákazu jakéhokoliv způsobu samoorganizace obyvatelstva. A s čím je spojen takový model státu, ve kterém přebíráme to nejhorší z Evropy a obnovujeme to nejhorší ze Sovětského svazu? Chtěli jsme například tedy zbavit se vlády jedné politické strany a odposlouchávání KGB, strachu z represí za pronesená slova a tak dále. No a ve výsledku je toto všechno usilovně obnovováno. Komu to má posloužit a proč to všechno dělají? Dostanete ban na sociální síti za to, že řeknete svůj názor. Bude po vás policie. Uklizečka řekla názor na migranty v Německu, šup, dostala pokutu jak prase zase. V Rakousku si to viděli také, že ano, kritizovali, řekli, že tam nechtějí halekání z mešit a z minaretů, šup, a už dostali pokutu ty lidé a další věci. Tady se odsuzují lidé už za toto, dámy a pánové, za kritiku islámu, za i kritiku politického multikulturalismu a při zdi sráctví, řeknu, to už máme po 22. hodině, takže žádné dítě by prakticky nemělo poslouchat, i když se to na nás nestavuje nějaké rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ale nebo aspoň nás nikdy ne, za to nebudu zrantovali, ale tak zkrátka takhle to je. Jo? V čem je tento, toto zřízení, to, co se děje okolo nás? Je, za chvilku mám zaklepé, tak jako Tiboru Eliotu Rostasovi. Protiteroristická NAKA za to, že si dovolil napsat článek o štúrovcích. Tak na ně vybalí komando těžkohoděnců ze samopaly. Vytáhnou je v 6:30 ráno v pondělí. To pondělí, po tom pátku, co měl být zabitý Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Hej? Aby se to všechno zastřelo. Aby všichni plakali nad Jánkom a Martinou a média, celý svět si nevšiml toho, jaké zastrašování probíhá u Tibora Eliota Rostase. Bude to jenom horší, pokud nezvedneme zadky od těch klávesnic, Facebooků, kde si kasáme ramena. Jo? Takhle to je. Tak, jdeme dál. Globalizace je tedy proces objektivní, jak řekl ruský Gosudar. Zapomněl však tedy dodat, že řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. A teď globalizace probíhá tedy podle starozákonního biblického scénáře, který vůbec nepředpokládal, že v Sovětském svazu bude vybudována socialistická společnost v té podobě, v jaké k tomu v Rusku došlo za Stalina a která jim do jejich koncepce nezapadala. To, co se za revoluce v Rusku pokoušeli zavést prostřednictvím trockistů a ohnivých revolucionářů, ze společenštění rodiny, tedy juvenilní justici a podobné věci, to všechno efektivně zavedli na západě demokratickými metodami, gender, že ano, homoloby. I pedofilové mají svá práva. Rodina je na prd. Fetuj, zadlužuj se, užívej si, kupuj, všechno na dluh. On to někdo zacvaká. Demokraticky na západě, i u nás, dámy a pánové. No a Sovětský svaz si uchoval tedy tradiční rodinu, tradiční vztahy, národní kulturu, národní a žádný tedy multikulturalismus, ale mnohotvárnost kultur. Přičemž je v Rusku formována vzájemná úcta zástupců jedněch kultur k těm druhým. Všichni musí dodržovat jedno jednoduché pravidlo z ruského přísloví. Do cizího kláštera vlastní řád netahej. Tady říká řád, no dobře. Já to znám s Bohem, ale to je jedno. Tedy to, co se děje na západě, kde přistěhovalci místním nařizují, aby z kostelů sundávali kříže, protože je to prý uráží. A vánoční stromeček se také stavět už na náměstích v západní Evropě nebude. To přece přistěhovalce také uráží. No a co je tedy výsledkem? Probíhá genocida původního obyvatelstva Evropy. V Rusku je to ale jiné. My si vážíme tvé kultury, ale ty si také váž kultury tohoto národa, mezi který jsi přišel. Co je tedy k té otázce ještě možné říci? Otázka totalitarismu, všezahrnující kontroly a řízení je tou organizací společnosti, jakou do budoucna plánuje zavádět globální prediktor a kterou realizuje Západ. U nich jsou všechny tyto otázky realizovány daleko efektivněji. My jsme v tom pozadu v Rusku. Ale způsob, jakým budou využity ty zákony poslankyně konkrétně Jarové, zda tedy ku prospěchu Ruska nebo k jeho škodě, závisí totiž na kvalitě ruského řídícího sboru. A co vidíme? Jak ruský řídící sbor poklonkuje panstvu zpoza oceánu? A když se jich zeptáte na důvod penzijní reformy, tak řeknou, ze Západu nám to nařídili. O jaké tedy plné suverenitě někteří ti ruští patrioti mluví? Ano, kráčíme cestou k získání suverenity. Ano, stáváme se stále více a více nezávislými. Stáváme se, již jsme se stali tedy hráči v globální politice, subjektem globální politiky, protože Putin je konceptuálně mocný gosudar. Jenže je třeba ještě to dotáhnout v daném státě, v celém řídícím sboru, aby odpovídal těm úkolům, které předkládá Putin. Když neustále poukazují na to, že Putin řekl to a ono, a já to dělat nebudu, k čemu to je? Tak je to kvůli tomu, abychom měli výhled v našem směrování nebo směřování a společnost se ubírala stejným, nebo řekněme spíše určitým směrem. Společnost nemůže nemít tedy vytčený nějaký směr. Musí mít konkrétní zacílenost a to je právě to, co dělá Vladimír Putin. A když to někdo blokuje a odčerňuje to, co říká Putin, když brání realizaci jeho květnových nařízení, tak škodí sám sobě a podřezává si větev, na které sedí. Ale kdy díky tomu tedy spadnou? Samozřejmě v důsledku toho, že tu větev řežou. A kdy spadnou, tak to ale už závisí na celkovém stavu řízení v Rusku, ale i ve světě. Předbíhat událostem je tedy zbytečné. Když se podívám třeba na kolegu Erdogana, nebo chcete-li Erdoğana, tak mu musím prostě tleskat. On po tom nepovedeném puči propustil už 140 tisíc úředníků v Turecku. No, jednoduše je vykopnul. A já si myslím, že Anatolský federální okruh Ruské federace už není za horami. Stačí, když Erdoğanovi nebudete překážet, ať udělá, co umí, ať jedná. U nás to tím už musí vypadat jinak. My musíme změny provádět plynule, ale ztráty kvality řízení, bez ztráty kvality řízení, a tedy ne na úkor lidí. Musíme je tedy do našeho řízení začleňovat a nutit je pracovat pro ruské zájmy, všechny ty, kteří se podílejí na státním řízení. A nakolik to bude realizováno v zájmu Ruska nebo proti národům obývajícím Rusko, to záleží i na veřejné iniciativě MAS a jejich působení na řídící sbor. Je zbytečné se nějak vymlouvat ve stylu vždyť já tu sám nic nezmůžu, tak co? Musíte všichni působit a potom dojde na ty změny. Informačně působit, aby si to někteří nevyložili jinak. Je třeba měnit informační pole, aby v něm jedny činy byly vítány a jiné se staly jednoduše nepřípustnými. V Rusku je například nepřípustná propagace homosexuality. Absolutně nepřípustná. No, a na Západě je to náplní školních hodin, tam to dětem přímo vyučují. A řeknou, že všichni mají svá práva. To říkám za sebe, jo? Jen si vzpomeňte. Říkám, vzpomeňte si, co bylo minulý rok na duhovém pochodě v Praze, jak říká Pepa, Praha pícha, teda ta pražská pícha, jo, Prague Pride. Neměň se, změň společnost. To jsou Overtonova okna, dámy a pánové, otvíraná nám tady. A dokovať předtím budeme zavírat oči a nepostavíme se proti duhovému pochodu nebo duhovým pochodům, že jsme za rodinu, že jsme za národ, že víme, že rodina tvoří národ, společnost, stát, tak jakou budeme mít budoucnost? Homosexuálové nám budou dělat děti, nebo kdo nám bude dělat děti? Pedofilové? Migranti? Kdo? Přeci jenom úplné rodiny. Klasické rodiny, muž, žena a dítě. Nebo chcete-li žena, muž a dítě? Abych byl tedy taktní. Nik jinak to nejde. Nebo příroda to zařídila snad u lidí nějak jinak? Pozor, pak už si hrajete na bohy, pokud řeknete, že i muži můžou mít děti, nebo plodit děti, rodit děti, že ano, a takhle, a že můžeme měnit pohlaví a děti otřídat, že si mají zvolit, jaké chtějí být pohlaví, jestli se chtějí víc chlapečkama nebo holčičkama. A další věci. Už nám kradou děti jejich mysli ve školkách, v mateřských školkách od věku 3 let se to chystá, dámy a pánové. A jakmile vy to budete jim říkat, těm dětem mluvit s nimi, uvádět to na pravou míru a to dítě se prořekne, tak nastane ta juvenilní justice, zatne své tenata, své drápky a řekne, že vy jste rodič na 2 věci a dítě vám odebere. A pak nastane to, co se děje ve Velké Británii a kdekoliv jinde v západní Evropě, to vaše dítě se pak umístí. Sice soud řekne, že má být umístěno, protože vy máte víru takovou a makovou, katolickou nebo pravoslavnou, jo, bla, 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 nebo jste muslim, nebo buddhista, nebo co já vím, všechno. A že má být přednostně přiděleno tam, no a něco jako Barnevernet nebo britská sociálka, to dítě proti rozhodnutí soudu naschválá homosexuálnímu páru. A pak se koukněte na ty fotky dětí zase, jak vypadají od těchto párů. Samozřejmě čest výjimkám. Ale říkám, znám x homosexuálů. Někteří jsou spolu i dost dlouhou dobu, že boří ta dogmata, že zkrátka jsou přelítaví a takový. Ale ani od jednoho jsem tady, dámy a pánové, ani tady, ani v Praze neslyšel, že by chtěli si osvojovat dítě, protože oni vědí velice dobře, kdo jsou, jak jsou, nestydí se za to a nepotřebují ze sebe dělat něco, co nejsou. Tak. A teď zase do mě. Můžete pak prát, jo? Zase se někdy o to můžeme pobavit. Tak, poslední otázka asi. Ještě je tu prý jedna otázka od Andreje z Kyjeva. To jsem se zase rozkecal. No ale zkrátka, dneska to země nějak jde, tak to zkrátka musí ven se všemi následky pro mě z toho vyplývajícími. Tak. Tak to dneska je, nevím, zkrátka to ze mě jde, abych to nějak komentoval. V jednom tedy ze svých nedávných pořadů jste se zmínil o tom, že v ukrajinské a ruské společnosti, tak to bude předposlední, existují vnitřní rozdíly. V jejich důsledku v Rusku probíhají jedny procesy, včetně těch státně budovatelských, no a na Ukrajině zcela jiné, včetně těch státně degradačních. Bohužel jste nevysvětlil podstatu těch rozdílů. Na jedné straně mají Ukrajinci a Rusové tedy mnoho společného. A z hlediska vnímání a chápání světa a mentality jsme odliti z jednoho katlubu. Ale na druhé straně procesy v našich společnostech očividně probíhají odlišně. Co je tedy příčinou a proč právě Ukrajina není Rusko? A jak podstatné jsou tyto rozdíly? No a pan pěkně říká, já bych to upřesnil tedy, že svědomá Ukrajina není Rusko. Tedy ne jako územní útvar, ale jako určitá intelektuální složka Ukrajiny, která toto území řídí, kde je sice státnost, ale kde neexistuje stát. Asi bych se měl kolegům omluvit, protože když jsem neustále mluvil o tom, No hele, když se lidé ptali na ukrajinské analytiky, na odborníky, kteří vystupují v ruské televizi a proč tam nepozvou někoho inteligentního místo těch stále stejných debilů, podle kterých si lidé potom dělají svůj názor, tak jsem říkal, že když pošlou jiné, budou úplně stejní. No, musíme si uvědomit. Tak já se musím omluvit, hluboce omluvit, protože ta věc se má totiž tak, že jsem se mýlil, říká pan Pjakin. Tak, pardon, to bylo zase kavčo. Ukázalo se totiž, že takový jako Kofton, Trjuchan, doufám, že jsem to přečetl dobře, jsou elitou analytiky a odborného společenství, neboť ti, kteří je nahradili, jako jsou pak Ochrymenko, Vakarov, a to je, no víte, já když jsem se díval na to Koftona, tak jsem si myslel, že je to úplné dno, no ale když pak zaklepal Vakarov, a co já? Já jsem ještě vyšší třída, a když se tedy k tomu přidá pak Grigory Amnuel, tak se společně s Vakavovem zatváří chytře a potom pronesou perlu totální hovadinu. A to je to hlavní a nejpřekvapivější, že vždy lžou. Nikdy ti to analytici nemluví pravdu, ale opravdu nikdy, vůbec nikdy. A co tedy Ochrymenko? To, no to je absolutní přeborník. Tak to vypadá tedy jejich politický vklad. V porovnání s nimi ruští analytici vypadají jako myšlenkoví giganti, kterýkoliv z nich. Já vyčlenil jen jednoho, který patří do stejného pytle s Ochrymenkem a Vakarovem. To je Amnuel. Ostatní v té či oné míře vypadají vedle nich důstojně. A musím zopakovat, že s ohledem na to si Kofton zaslouží určitou úctu, nebo i ten Trjuchan. Ti zastávají alespoň nějaký postoj a argumentují. Ať už jsou, jací jsou, tak nejsou natolik pitomí, aby sami sebe vyvraceli, sami ze sebe dělali blbce, jen aby mohli dále žvanit. No a na Ukrajině jsou žádáni. Oni tam vypadají chytře. Pánové, co se to stalo s vaší inteligencí? No tak, nezbláznili jste se trochu tam? Takže se vrátíme... No, jak bych to... Hele, mimochodem, to není pravda, že nemluvím o tom, proč svědomá Ukrajina není Rusko. A mluvil jsem o tom hodně, obzvlášť tedy v letech 2013 a 2014. Tak o tom jsem mluvil neustále. Když se z Ukrajiny stal stát, který nikdy skutečně státem nebyl. A moderátor říká, stát tedy v uvozovkách. No ano, v uvozovkách, protože se jedná pouze o státnost. Když se Sovětský svaz rozpadl na státy bez suverenity, tak všude vznikala státnost, a to i v Rusku. Jo? Všude fungovalo nadnárodní řízení a všichni se přeměnili hezky v kolonie. Ty státy. A v tomto ohledu na tom rozpadu Sovětského svazu nejvíce vydělala právě Ukrajina. Na jejich území bylo uskladněno takové množství materiálu a měla takový průmyslový potenciál, že se s ní nikdo nemohl měřit. Z Ukrajiny se fakticky mohlo stát centrum koncentrace řízení místo Ruska, které pokleslo pod tak velkým úderem, pod úderem takové síly, že... No hele, v té době Ukrajina stála stranou. A co s tím vším Ukrajina udělala? A nemám teď na mysli stát. Ukrajinského národu se to netýká, mluvím o nadnárodním řízení prostřednictvím státních institucí realizované v postsovětském prostoru. Oni začali totiž pracovat na formování svědomého Ukrajince. Začali uplatňovat politiku, že Ukrajina není Rusko, zatímco v Rusku se nikdy nerozlišovalo, a to tedy i za situace, že se všechno rozpadlo na státečky bez suverenity, tak v Rusku nikdy nestavěli politiku na negativním vztahu k jakémukoliv státu sformovanému na postsovětském prostoru a distancování se od něho na tomto základu. Vždy jsme je vnímali jako přátelské bratrské státy, kde žije přátelský bratrský národ, bez ohledu na to, o jaký šlo stát, ať už to byl Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán, Kyrgyzstán či Uzbekistán. To nebylo důležité, jaký stát to je. Pro nás zůstali naším jednotným národem, který se rozešel do svých samostatných národních celků. Nikdy jsme si jich nepřestali ale vážit. Zatímco Ukrajina ve své státní politice, kterou určitá část obyvatelstva podpořila, vyloučila tuto úctu k jiným. A začali tam vychovávat tu svědomost. A své lídry si učinili ze zrádců, z mizerů a neřádů. Z Hauptsturmbannführera SS Šucheviče, který byl zrádcem, křivopřísežníkem. Z Mazepy, vždyť Bandera je jejich národním hrdinou na Ukrajině. Jaké si zvolíte národní hrdiny, takovými se nakonec sami stanete. Ukrajinští analytici a politologové se chlubí tím, že u nich není sakralizace vládní moci. Když u nás není sakralizace vládní moci, tak také nemůžete mít, u vás není sakralizace vládní moci, tak také nemůžete mít přeci žádný stát. Budete tam mít jen chaos a bezpráví. To je všechno. No a právě tohle se tam rozmohlo. Rozprodávat veškeré bohatství, které získali po rozpadu Sovětského svazu. To je ta mez, na kterou se zmůže ukrajinská státnost. My jsme se neustále snažili obnovovat ruskou ekonomiku, sformovali jsme kvůli tomu šedou ekonomiku. Snažili jsme se svůj stát postavit na nohy, ať už nás jakkoliv sráželi na kolena. Taková byla mentalita ruského obyvatelstva, všech národů Ruska. Ale co dělala ukrajinská státnost, která se osamostatnila? My jsme něco víc, my jsme přiletěli z Venuše a vykopali jsme Černé moře. To my jsme všem přinesli kulturu. Všichni se nám klaňte. Jak to říkají do dneška. A z čeho žijete? Se ptá pan Pěkin. No, všechno rozprodáváme a krademe a krademe a krademe. No, a u nich, tedy na Ukrajině, jen si povšimněte, že když přijde řeč na to, kdo z nich vyhraje volby, tak vám na to řeknou, koho podpoří peníze, za toho bude ten dobytek hlasovat. No a v Rusku? U nás se neustále ptají, s čím jdeš do voleb a jaký máš program. Takže ta orientace lidí se liší. Proto Ukrajina není Rusko v tom smyslu, že svědomá Ukrajina, státnost Ukrajiny není Rusko, není mnohonárodnostní, mnohokonfesionální Rusko, není domov pro všechny národy žijící na bývalém postsovětském prostoru, i ty, kam se ruský svět rozšíří. To není Ukrajina, ale to je právě Rusko. Nemůžete postavit státnost na nenávisti, na pocitu vlastní nadřazenosti. A to ani tehdy jste-li v něčem dobrý profesionál, protože nikdo jiný je zase dobrý profesionál, řekněme, v jiné oblasti. A ten třetí, no je-li to metář, tak si ho snad nemáme vážit? A jakými ulicemi potom budeme chodit, když na metaře budeme plivat? Nebo na instalatéra? A až se vám pokazí záchod? Tak co budete dělat? Vážit si totiž musíte každé práce. A když budujete davoelitářskou společnost na základě nějaké nadřazenosti, svědomosti a banderovštiny, dopracujete se k tomu, k čemu se dopracovala Ukrajina. A budete mít to, co teď buduje otěcko Lukašenko v Bělorusku. Zatím to tam nemá, ale hrozí mu to. Ta současná svědomost. A proto to spočívá v tom, jaká mentalita převládá v obyvatelstvu. Nesmíte si ale myslet, že ta mentalita svědomosti ovládá veškeré ukrajinské obyvatelstvo. To rozhodně. Vůbec ne. Prostě zase ti, kteří se zmocnili moci v roce 1991 a jejich následovníkem, se po převzetí moci stal Porošenko, tak stejně jako jím byl předtím Janukovič. Ti všichni jsou pokračovateli a v organizaci války Rusů proti Rusům v podobě státu Ukrajina proti státu Rusko. I když v podstatě jde o válku uvnitř stále velkého Ruska. Tak všichni ti mají teď monopol na použití síly. To oni ovládají tu sílu. Ukrajina je teď okupovaná. A nástrojem té okupace jsou svědomí hajzlové, banderovci, kterým jsou vlastní dějiny ukradené a natchnout se dokážou jen jedním, jak zradit a jak něco rozprodat. Pro něj jsou zráci a křivopřísežníci národními hrdiny. Oni nevedou ideologické spory. Podle mne to byl Parasyuk, pro kterého argumentace znamená kopnout generála SBU do obličeje. To je veškerý ten jejich jeskyní intelekt. Takovým způsobem a metodami nic nevybudují, za to vše efektivně zničí. Tak ať zničí tu svoji fašistickou banderovskou Ukrajinu. A normální Ukrajina se stane součástí Ruska, jako jím byla. Ale je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Před chvílí jsem mluvil o tom, že Rusko není plně suverénní. Naši poslanci nám to předvedli. Proto ty události na Ukrajině probíhají přesně v tom stupni, v jakém je nemocný celý náš organismus. Celé naše velké Rusko. Ta nemoc má jen každého z těchto samostatných států na území bývalého Sovětského svazu, Ruského impéria, specifické projevy. Má svůj specifický průběh. Ale skutečnost, že se Rusko uzdraví a Ukrajina jako součást Ruska se také uzdraví, je beze všech pochyb. Je však třeba to překonat. Musíte však chápat, že postoje, které ovládly značnou část lidí, kteří jim nevzdorovali. No ano, měli jsme tu dost majetku, který jsme mohli rozprodávat a hlavní je umět v tom chodit, něco si jako první urvat a honem to střelit. Tato anarchie 90. let, vždyť ta 90. leta v Rusku v podstatě skončila, ale na Ukrajině stále ještě pokračují. A nějaká ta ekonomická stabilita a víceméně panující pořádek je nezbavil základu těch 90. let anarchie a absence vůbec státního řízení. V Rusku pak nastoupil Putin a začal budovat státní suverenitu a vertikálu moci. No a na Ukrajině se to veřejné mínění, které mu to zde umožnilo, ale nesformovalo. A tak tu vertikálu moci současně s Ruskem nebudovali. Pro ukrajinské veřejné mínění byla anarchie přitažlivější a teď sbírají její plody. Pokračují ve stylu 90. let, kdy není žádná sakralizace vládní moci, kdy neexistuje vertikála moci a dopracovali to k občanské válce. To jsou její prameny. Víte, národ ve svém základu, lidé žijící na Ukrajině momentálně tedy neodvrhli 90. léta a vykoledovali si tím to, co tam teď na Ukrajině mají. Ale teď se to potom prolévání krve a strádání změní. Lidé začínají už chápat, že oni sami se musí účastnit aktivně politiky. Nikdo jiný totiž vaše zájmy hájit nebude, když to neuděláte vy sami. A v Rusku už v 90. letech začaly vznikat veřejné instituce, které začaly být aktivní a opírali se o to, že nebudete-li své zájmy bránit sami, nikdo jiný to neudělá. V tom je ten rozdíl mezi většinovým, mezi Ruskem a mezi součástí Ruska a Ukrajiny, nebo mezi částí Ruska a Ukrajiny. Moderátor tedy říká, tak to byla pro dnešek poslední otázka. jdeme do finále. Stejně jako vždy, říká pan Pěkin, tak i dnes už jsem nejednou v rámci odpovědi na aktuální otázky mluvil o nutnosti znát koncepci sociální bezpečnosti a její součást, dostatečně všeobecnou teorii řízení. Protože vám to umožní porozumět probíhajícím politickým událostem nezávisle na tom, zda máte či nemáte přístup k důvěrným informacím. Jak se v nich vyznat, jak ubránit zájmy své i své rodiny, jak jsou řízeny politické sociální nebo složité sociální supersystémy, tak to všechno si můžete nastudovat, můžete se to naučit a používat to v praxi. To je nejdůležitější. Praxe. Aplikace těch znalostí. Budete-li znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Znalost ale znamená, že si ty znalosti osvojíte, znamená to samostudium, sebevzdělávání. Je to určitá práce. Žádný analytik, žádný guru vás nezbaví nutnosti pracovat sami na sobě. Vy sami vše musíte umět. A znovu opakuji, že pokud dříve vám k tomu, aby se z vás stal platný člen společnosti, občan, tak pokud k tomu dříve stačilo umět číst, psát a počítat, tak dnes musíte zkrátka vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To je matematika našich dnů. Je to jako pravidla silničního provozu, kterého se tedy i jako chodci přeci účastníte všichni. Jo? A nebo i jako řidiči. A také musíte v určitém rozsahu kvůli vlastní bezpečnosti přeci tato pravidla znát, že na červenou nejdu do silnice. Na přechodě, že mám jakože přednost, ale auto neporazím, takže přece i tak musím mít oči na štopkách. A že když jede vozidlo s právem přednosti jízdě, které má zapnuté světelné signály, že ano, řekněme nějakou tu modrou rampu a houka, no tak mu tam přece nepolezu. Ani mu tam nebudu výjíždět a po případě, jako správný řidič na západě, v Rakousku, Švýcarsku, Německu, udělám záchranářskou cestičku, když vím, že se zasekla dálnice a nebudu jak ichtyl. To všechno je přeci potřeba znát. Proto tedy musíte znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste dokázali snížit krizovost a možnost katastrofických událostí okolo vaší rodiny, abyste ubránili svoji rodinu před střetem s takovýmito událostmi. A pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, braňte zájmy své i své rodiny. A buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Tak. Pejt z kozu, do vazu. V kalendáři už to všechno máte, akorát tam doplním někdy záznam. No, asi musím zítra. Tak, dámy a pánové, toť vše. Přetahujeme. Mějte se krásně, naslyšenou. Studujte. Bojujte, tak jako andělé. A vy... Puste si i ten sakrpánč, ale opravdu studujte. A aktivně se zajímejte o to, co se děje. Máte teď jedinečnou šanci do 6. podat nějakou přihlášku. Pokud chcete ten systém změnit zatím nekrvavě, se o to chcete pokusit. A zajímat se o svoji lokální politiku. Máte komunální volby 5. a 6. října. Není nic jednoduššího, než to udělat. Tak, to jestli se necháte opít koblihou, volebním pivem, nebo volebním gulášem, nebo jestli si od Andreje, nebo od kohokoliv jiného, na který tady kradli prakticky 30 let, budete nechat točit zmrzlinu, nebo se česat, nebo vám očistí boty a zapomenete na všechno, co dělal, co skutečně provedl. I třeba starý Klaus, že ano, jeho amnestie a systém a další. A teď se divíme, co se to všechno stalo. I prezident Zeman a ČSSD je v tom namočena, no jistě. A sociální a další chtějí přijímat, včetně ANO a KDU ČSL a kohokoliv jiného starostů TOP 09, chtějí přijímat migranty, ať říkají, že ne. Ale dívejte se, co dělají. Zkrátka, vy jste jim nesedali na lep. O tom jsou pořady Otázek a odpovědí. O tom jsou i pořady Aliance národních sil. Tak, dámy a pánové, Jarda už se hlásí. Mějte se krásně, naslyšenou. Stopuji. Ano. Stopuji, ještě tady dám něco. Jenom děkovačku. Kde máme děkovačku? Martin nevidí děkovačku. Protože to tady neposunul. Ty jeden. Tak. Mějte se krásně, hluboká noc nám nastává, zase vedrová. Ještě 2 dny to musíme vydržet. Mějte se krásně, naslyšenou a děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.